45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอธิบายวิญญาณมโนและจิตในสองปิฎกเมื่อจะจัดเข้าในขันห้าหรือว่าจัดขันห้าเข้าในหมวดเจตสิกวิญญาณจัดเข้าในหมวดจิตเวทนาสัญญาสังขารสามนี้เป็นเจตสิกเจตสิกทั้งปวงนี้เมื่อย่นย่อลงแล้วก็ย่นย่อลงในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหมดและอธิบายตามในอภิธรรมนี้วิญญาณในขันห้ามนะในอายตนะภายในและจิตที่กล่าวถึงในที่ทั้งปวงจัดเข้าในหมวดจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลักของการจัดหมวดจิตในอภิธรรมจึงต่างจากหลักของการแสดงจิตมโนและวิญญาณในสุตตันตะหรือในพระสูตรในพระสูตรนั้นจิตมีความหมายอย่างหนึ่งวิญญาณมีความหมายอย่างหนึ่งมโนมีความหมายอย่างหนึ่งดังที่แสดงแล้วในอนัตตลักษณสูตรและในอาทิตตปริยายสูตรกล่าวโดยย่อในอนัตตลักษณสูตรวิญญาณนั้นเป็นขันธ์ห้าข้อหนึ่งซึ่งตกในลักษณะของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังที่ในพระสูตรนั้นสอนให้รู้ว่าวิญญาณเป็นอนัตตาในอาทิตตปริยายสูตรมนะเป็นอายตนะภายในข้อหนึ่งที่ท่านสอนให้พิจารณาว่าเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นคราวนี้ใครเป็นผู้พิจารณาวิญญาณว่าเป็นอนัตตาพิจารณามนะว่าเป็นของร้อนต้องมีผู้พิจารณาอีกผู้หนึ่งไม่ใช่วิญญาณพิจารณาวิญญาณเองหรือมนะพิจารณามนะเองในตอนท้ายของพระสูตรทั้งสองนี้ก็แสดงว่าจิตพ้นจากอาสวะกิเลสแต่ว่าไม่ได้แสดงว่าวิญญาณพ้นหรือมนะพ้นจะแสดงอย่างนั้นก็ย่อมไม่ได้เพราะเมื่อวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้พ้นกิเลสและมนะก็เป็นของร้อนเพราะไฟกิเลสก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้พ้นนักอภิธรรมบางท่านได้กล่าวหาผู้ที่แสดงอย่างนี้ว่าแสดงขันธ์หกคือแสดงจิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขันธ์เพราะว่าตามอภิธรรมนั้นจิตมนะวิญญาณอยู่ในหมวดจิตอันเดียวกันคราวนี้ถ้าพิจารณาดูให้รู้อธิบายของท่านและเมื่อต้องการจะพูดถึงธรรมะในปิฎกไหนก็เอาอธิบายของปิฎกนั้นมาอธิบายก็ไม่ยุ่งคือว่าเมื่อจะอธิบายอภิธรรมก็อธิบายว่าทั้งสามนี้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อจะอธิบายพระสูตรก็อธิบายตามหลักฐานในพระสูตรดังกล่าวมาแล้วแต่อภิธรรมนี้ได้เป็นที่นิยมนับถือมาเป็นเวลาช้านานพระอาจารย์ผู้อธิบายพระสูตรเมื่อจะอธิบายถึงจิตถึงมโนถึงวิญญาณก็คัดเอาคำอธิบายในอภิธรรมมาใส่ไว้ในพระสูตรด้วยเพราะฉะนั้นจึงเกิดความสับสนกันขึ้นดังเช่นบาลีพระสูตรกล่าวถึงจิตพระอาจารย์ผู้อธิบายก็คัดเอามาจากอภิธรรมว่าจิตตันติวิญญาณังวิญญาณชื่อว่าจิตเป็นอย่างนี้เป็นพื้นตั้งแต่ชั้นอรรถกถาลงมาอันนี้แหละเป็นเหตุให้สับสนกันถ้าหากว่าแยกเสียดังที่กล่าวมาแล้วก็จะไม่สับสนพิจารณาดูในคัมภีร์อภิธรรมนั้นท่านต้องการแสดงเพียงขันธ์ห้าเท่านั้นคือจำแนกขันธ์ห้าออกไปอย่างวิจิตพิสดารวิญญาณก็จำแนกออกไปเป็นจิตต่างๆอย่างวิจิตพิสดารและเวทนาสัญญาสังขาร ก็จำแนกออกไปเป็นเจตสิกถึง52จาก3ไปเป็น52แล้วรูปก็ยังจำแนกวิจิตพิสดารออกไปอีกมากมายฉะนั้นเมื่อจับได้ว่าท่านต้องการจะอธิบายธรรมะแค่ขันธ์5ให้พิสดารท่านจะเรียกว่าจิตว่ามนะหรืออะไรๆก็ตามเราก็เข้าใจไปตามที่ท่านประสงค์ก็เป็นการไม่ยุ่งแต่ก็ไม่ควรจะไปอธิบายให้ปะปนกันและที่ท่านจำแนกจิตไว้ถึง89ดวงก็โดยยกเอาเจตสิกขึ้นมาเพียง3ข้อเท่านั้นคือเวทนา1ญาณความรู้1สังขารคือปรุงขึ้นเองหรือว่าต้องกระตุ้นเตือน1เจตสิกมีถึง52ยกขึ้นมาเพียง3ข้อยังแจกออกไปได้ตั้ง89คราวนี้ถ้ายกทั้ง52ก็จะได้จิตนับหาท้วนใหม่เพราะฉะนั้นจิตที่แจกไว้นั้นก็หมายความว่ายกขึ้นมาไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นจิตของคนก็เป็นอย่างนั้นเพียงในระยะครู่หนึ่งก็มีความคิดไปต่างๆมากมายปฏิสนธิและจุติเรื่องในอภิธรรมบางประการก็สันนิษฐานว่าท่านเก็บเอามาจากความเชื่อเก่าดังเรื่องสวรรค์หกชั้นเป็นต้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ควรทราบโดยที่สุดแม้ในฐานะเหมือนอย่างเป็นวรรณคดีและการสันนิษฐานโดยเหตุผลนั้นก็มีทางที่จะพึงทำได้การที่นำมาเล่าก็จะเล่าไปตรงๆตามที่ท่านแสดงไว้ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องปฏิสนธิและจุติเป็นพิเศษเก็บจากที่ท่านแสดงไว้ในปริเชตต่างๆปฏิสนธินั้นมี4คือ 1. อปายะปฏิสนธิปฏิสนธิในอบายอบายแปลว่าภพชาติที่ปราศจากความเจริญ 2. กามปฏิสนธิปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นสุคติชั้นกามาพจรคือยังหยั่งลงในกาม 3. รูปาวจรปฏิสนธิปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นรูปาวจรคือยังลงในฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์ 4. อรูปาวจรปฏิสนธิปฏิสนธิในภพชาติที่เป็นอรูปาวจรคือยังลงในฌานที่มีอรูปเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอบายนั้นท่านแสดงอบายภูมิคือภูมิชั้นที่เรียกว่าอบายไว้4ได้แก่1นิรยะแปลตามศัพท์ว่าที่ที่ไร้ความเจริญเราแปลกันว่านรก2ติรัจฉานโยนิกำเนิดดิรัจฉานได้แก่สัตว์ดิรัจฉานทุกประเภท3เปตวิสยะวิสัยเปรตได้แก่ภูมิภพของเปรตหมายถึงสัตว์จำพวกหนึ่งที่เกิดมาเพื่อรับผลของกรรมที่เป็นส่วนเศษเช่นว่าเมื่อไปนรกแล้วหลุดจากนรกแต่เศษของกรรมนั้นยังไม่หมดก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตใช้เศษของกรรมไปจนหมดก่อน 4. อสุรกายะแปลว่าสัตว์ที่มีกายไม่กล้าก็น่าจะได้แก่พวกผีต่างๆไม่ปรากฏกายออกมาโดยเปิดเผย4จำพวกนี้เรียกว่าอบายภูมิปฏิสนธิในสัตว์ทั้ง4จำพวกนี้ก็เรียกว่าอปายะปฏิสนธิส่วนมนุษย์กับสวรรค์6ชั้นตั้งต้นแต่ชั้นจาตุมหาราชจนถึงชั้นปรนิมมิตวสวัตตีรวมเป็น7ทั้งมนุษย์นี้เรียกว่าภูมิสุคติที่เป็นชั้นกามาพจรเมื่อปฏิสนธิใน7จำพวกนี้ก็เรียกว่าปฏิสนธิในกามสุคติเป็นกามสุคติปฏิสนธิฉะนั้นเมื่อรวมอบายภูมิ4กับกามสุคติภูมิอีก7เป็น11 11ภูมินี้เรียกว่ากามาวจรภูมิภูมิที่ยังลงในกามทั้งหมดส่วนภูมิของพรหมที่ไปเกิดเพราะได้รูปฌานก็เรียกว่ารูปาวจรภูมิปฏิสนธิในภูมินี้ก็เรียกว่ารูปาวจรปฏิสนธิภูมิของผู้ได้อรูปฌานก็เรียกว่าอรูปภูมิปฏิสนธิในภูมินี้ก็เรียกว่า อรูปาวจรปฏิสนธิคราวนี้เมื่อว่าถึงจิตที่จะทำให้ไปปฏิสนธิในภูมิเหล่านั้นจิตที่เป็นอกุศลวิบากก็เรียกว่าสันติรณจิตซึ่งประกอบด้วยอุเบกขาอันเป็นอกุศลวิบากก็ให้ปฏิสนธิในอบายภูมิส่วนที่จะให้เกิดในชั้นมนุษย์นั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลวิบากอันตรงกันข้ามแต่ว่าก็ยังมีต่างกันถ้าเป็นกุศลวิบากจิตที่เป็นชั้นอ่อนก็ให้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งทุรพลวิการหรือว่าขาดแคลนดังเช่นตั้งปัญหาว่าคนที่มีสติปัญญาทึบที่สุดหรือใบ้บ้าเสียจริตนั้นเกิดด้วยกุศลจิตเช่นไรนี่ท่านก็ตอบว่าเกิดด้วยกุศลจิตที่เรียกว่าทุเหตุกะแปลว่ามีเหตุสองเหตุที่เป็นเหตุฝ่ายกุศลนั้นกล่าวเป็นชื่อไว้สามคืออโลภะอโทสะอโมหะดังที่ได้แสดงแล้วแต่ถ้ามีเหตุเพียงสองคืออโลภะอโทสะแต่ว่าขาดอโมหะคือแปลว่าขาดปัญญาอาจจะหมายความว่ามีน้อยก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้เกิดมาเป็นคนทึบมากหรือว่าใบ้บ้าเสียจริตแม้มีเหตุสามคือมีอโลภะอโทสะอโมหะเป็นเหตุแต่ว่าอ่อนก็ทำให้ระดับของความเป็นมนุษย์พร้อมทั้งเครื่องแวดล้อมต่างๆอ่อนลงถ้าเหตุที่เป็นกุศลทั้งสามนี้บริบูรณ์และมีกำลังแรงความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สมบูรณ์จิตต่างๆตามที่ท่านจัดเอาไว้เป็นกุศลจิตและอกุศลจิตนั้นก็หมายถึงจิตที่มีกำลังแรงจนถึงเป็นตัวกรรมคือว่ามีกำลังแรงจนถึงเกิดเป็นเจตนาได้แก่จิตที่เป็นชั้นชวนะทั้งหลายถ้าเป็นจิตที่ไม่แรงถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เป็นกุศลอกุศลคือยังไม่เป็นตัวกรรมนั่นเองอย่างที่เรียกกันในปัจจุบันว่าเป็นจิตใต้สำนึกแต่จิตที่เป็นตัวกรรมได้นั้นเป็นจิตที่มีกำลังมีเจตนาทำนองเป็นจิตสำนึกตัวกรรมนั้นก็ดังที่ได้เคยทราบแล้วว่ากรรมที่เป็นตัวเดิมก็คือเจตนากรรมที่เป็นตัวรองก็คือการกระทําที่สืบจากเจตนาออกไปเป็นการงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่มีพระพุทธภาษิตว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นตัวกรรมเพราะว่าบุคคลตั้งเจตนาขึ้นแล้วจึงทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างฉะนั้นในคัมภีร์อภิธรรมนี้จึงได้จำแนกกรรมไว้หมวดละ4ข้อรวมเป็น3หมวดด้วยกันกรรม12หมวดที่1จำแนกกรรมไว้ตามกิจคือหน้าที่กิจแปลว่าการงานที่พึงกระทำก็หมายถึงหน้าที่ได้แก่ 1. ชนะกกรรมกรรมที่ให้เกิด 2. อุปถัมภกกรรมกรรมที่เป็นอุปถัมภ์ 3. อุปปีลกกรรมกรรมที่เบียดเบียน 4. อุปคาตกกรรมกรรมที่ตัดรอนชนะกกรรมกรรมที่ให้เกิดนั้นได้แก่กรรมที่ให้ถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งดังกล่าวมาแล้วอุปถัมภกกรรมกรรมที่อุปถัมภ์นั้นได้แก่กรรมที่คอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์อะไรก็อุปถัมภ์ชนะกกรรมนั่นเองถ้าชนะกกรรมส่งให้เกิดมาดีก็อุปถัมภ์ให้ดีนานและมากขึ้นถ้าชนะกกรรมส่งให้เกิดมาไม่ดีก็อุปถัมภ์ให้ไม่ดีนานและให้ไม่ดีมากขึ้นคือว่าดีก็อุปถัมภ์ให้ดีนานและมากขึ้นชั่วก็อุปถัมภ์ให้ชั่วนานและมากขึ้นอุปปีลกกรรมกรรมที่เบียดเบียนได้แก่ถ้าชนกกรรมส่งให้เกิดมาดีก็เบียดเบียนให้ดีน้อยเข้าหรือว่าให้ดีนั้นมีสั้นเข้า คือแปลว่าให้ดีไม่สะดวกต้องขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าชนกกรรมส่งให้เกิดมาไม่ดีก็เบียดเบียนให้ไม่ดีนั้นน้อยเข้าสั้นเข้าทำให้ผลที่ไม่ดีต่างๆดำเนินไปไม่สะดวกอุปคาตกกรรมกรรมที่ตัดรอนอันนี้แรงกว่าอุปปีลกกรรมคือถ้าชนกกรรมแต่งให้เกิดมาดีก็ตัดรอนให้เป็นไม่ดีตรงข้ามกันผิดเท็จก็ตัดรอนให้เป็นไม่ดีตรงกันข้ามทีเดียวถ้าชนกกรรมแต่งให้เกิดมาไม่ดีก็ตัดรอนให้กลับเป็นดีตรงข้ามทีเดียวบางทีก็ตัดรอนถึงชีวิตคือควรจะได้จะถึงอะไรสักอย่างหนึ่งก็มามีอันเป็นให้สิ้นชีวิตลงโดยฉับพลันกรรมจำแนกโดยกิจคือหน้าที่เป็น4ข้อหมวดที่2จำแนกโดยการที่ให้ผลได้แก่1ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้เสวยผลในปัจจุบัน2อุปัชฌเวทนียกรรมกรรมที่ให้เสวยผลในภพหน้าที่เป็นอันดับจากภพในปัจจุบัน3อัปปราประเวทนียกรรมกรรมที่ให้เสวยผลในภพสืบสืบ4อโหสิกรรมกรรมที่ได้มีแล้วทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมที่ให้เสวยผลในปัจจุบันนั้นหมายถึงกรรมอย่างแรงมากที่ให้ผลปัจจุบันนี้ทีเดียวเทียบได้เหมือนอย่างว่าบุคคลที่ได้กระทำความชอบเป็นพิเศษต่อชาติศาสนาหรือพระมหากษัตริย์และได้รับสุขสนองผลในปัจจุบันในด้านตรงกันข้ามก็เหมือนบุคคลที่ประกอบกรรมที่มีโทษร้ายแรงได้รับทุกข์สนองผลในปัจจุบันในด้านของศาสนาก็มีตัวอย่างเช่นการที่บำเพ็ญทานในพระอรหันต์โดยเฉพาะที่ได้เล่าไว้ในเรื่องต่างๆได้ใส่บาตรแก่พระปัจเจกโพธิ์หรือพระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติโดยปกติว่าท่านเข้า7วันออกจากนิโรธสมาบัตินั้นแล้วก็บิณฑบาตแล้วใครได้ใส่บาตรท่านตอนนั้นละก็กุศลแรงนักให้ผลในภพชาติปัจจุบันอุปัชฌเวทนียกรรมกรรมที่ให้เสวยผลในภพหน้าซึ่งเป็นอันดับจากภพนี้ก็ได้แก่อนันตริยกรรมในฝ่ายชั่วหรือว่ามหคตกรรมในฝ่ายดีหมายถึงการได้สมาธิอย่างสูงเป็นชั้นรูปฌานและอรูปฌานคือถ้าประกอบอนันตริยกรรมในฝ่ายชั่วก็ให้ผลคือว่าไปนรกในภพชาติอันดับนั้นทีเดียวถ้ามีมหคตกรรมดังกล่าวในฝ่ายดีก็ไปเป็นรูปพรหมอรูปพรหมในภพอันดับไปทีเดียวอัปปราปรเวทนียกรรมกรรมที่ให้เสวยผลในภพเป็นอันดับนั้นก็หมายถึงกรรมที่ให้เสวยผลในภพที่เป็นลำดับไปไม่กำหนดว่าภพไหนอโหสิกรรมกรรมที่ได้มีแล้วนี้หมายถึงกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วหรือว่ากรรมที่ชื่อว่าให้ผลเสร็จเพราะไม่มีโอกาสจะให้ผลได้แก่กรรมที่พระอรหันต์ได้ทำไว้ก่อนแต่ท่านสำเร็จและมีเวลากำหนดที่จะให้ผลแก่ท่านในชาติต่อๆไปแต่ว่าท่านสิ้นภพสิ้นชาติเสียแล้วฉะนั้นกรรมดังกล่าวก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ผลอันนี้ก็เรียกว่าอโหสิกรรมเหมือนกันรวมเป็น4ข้อจัดเป็นหมวดหนึ่งตามเวลาที่ให้ผลอีกหมวดหนึ่งจัดตามน้ำหนักที่ให้ผลคือ 1. ครุกรรมกรรมหนัก 2. อาสันนกรรมกรรมที่ใกล้ 3. อาจินนกรรมกรรมที่สั่งสมมา 4. กตัตตากรรมกรรมที่สักว่าทำมาครุกรรมกรรมหนักนั้นก็ได้แก่กรรมที่จะพึงให้ผลในปัจจุบันหรือในภพเป็นอันดับดังกล่าวแล้วอาสันนกรรมกรรมใกล้นั้นหมายถึงกรรมเมื่อใกล้ตายอาจินนกรรมกรรมที่สั่งสมมาหมายถึงกรรมที่ได้ทำมาบ่อย กตัตตากรรมกรรมที่สักว่าธรรมนี่มีความหมายสองอย่างคือหมายถึงกรรมที่นอกจากสามข้อดังกล่าวมาแล้วหรือว่ากรรมที่ได้ทำโดยไม่มีเจตนาซึ่งท่านว่าก็อาจจะให้ผลได้เหมือนกันท่านแสดงว่าครุกรรมให้ผลก่อนเมื่อครุกรรมไม่มีอาสันนกรรมก็ให้ผลเมื่ออาสันนกรรมไม่มีอาจินนกรรมคือกรรมที่ทำมาบ่อยๆก็ให้ผลเมื่ออาจินนกรรมไม่มีกตัตตากรรมก็ให้ผลท่านเปรียบเหมือนอย่างว่ายืนอยู่บนภูเขาหรือบนที่สูงแล้วก็โยนสิ่งต่างๆลงมามีก้อนหินก้อนอิฐชิ้นไม้ใบไม้ใบหญ้าอะไรเป็นต้นของที่หนักก็มาถึงพื้นดินก่อนของที่เบากว่าก็หล่นลงมาถึงพื้นทีหลังกรรมทั้งสี่นี้เหมือนกันกรรมที่หนักก็ให้ผลก่อนกรรมที่อ่อนก็รองลงมาแต่ว่าข้อเปรียบเทียบอันนี้เคยถูกค้านคือถูกค้านว่าไม่ถูกเสมอไปที่ว่าโยนของลงมาและของก็จะตกลงมาตามลำดับน้ำหนักเพราะว่าถ้าโยนไปในที่แห่งหนึ่งซึ่งสูบอากาศออกหมดแล้วของจะไม่ตกลงมาตามลำดับอย่างนั้นจะเท่ากันหมดที่จริงข้อค้านนี้เห็นจะต้องใช้เป็นข้อยกเว้นให้ใช้สำหรับพระอรหันต์ที่เหมือนอย่างว่าสูบเอากิเลสออกหมดแล้วและเมื่อดับขันไปแล้วก็เป็นอันว่าเป็นอโหสิกรรมเสียทีเป็นหมดเรื่องเพราะฉะนั้นจึงรวมกรรมที่แบ่งตามกิจไว้4ข้อหมวดหนึ่งตามเวลาที่ให้ผล4ข้อหมวดหนึ่งตามน้ำหนักอีก4ข้อหมวดหนึ่งก็รวมเป็น12เรียกกันว่ากรรม12อีกอันหนึ่งคือเวรคำว่าเวรนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นสืบมาโดยตรงจากกรรมชั่วคือเมื่อบุคคลประกอบกรรมชั่วซึ่งหมายความว่าจะต้องไปเบียดเบียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นว่าเมื่อไปฆ่าเขาทำร้ายร่างกายเขาก็ต้องมีอีกผู้หนึ่งที่ถูกฆ่าถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์เขาก็ต้องมีอีกผู้หนึ่งที่ต้องถูกลักทรัพย์ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่สองซึ่งต้องเป็นตัวกรรมคือเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำของบุคคลเมื่อผูกใจเจ็บก็เกิดลักษณะขึ้นอีกอันหนึ่งเรียกว่าเวรระหว่างบุคคลที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้กระทำกรรมและบุคคลที่สองคือผู้ถูกกระทำดังจะเห็นได้ในปัจจุบันเมื่อบุคคลที่หนึ่งด่าบุคคลที่สองซึ่งเป็นผู้ถูกด่าถ้ามีความเจ็บแค้นขึ้นก็ด่าตอบเมื่อด่าตอบขึ้นบุคคลที่หนึ่งก็กลายเป็นบุคคลที่สองและก็ต้องด่าตอบให้แรงขึ้นไปอีกหนักขึ้นก็ถึงกับทำร้ายร่างกายกันจนถึงฆ่าฟันกันลักษณะดังกล่าวนี้แหละเรียกว่าเวรเวรเกิดจากการผูกคือการที่บุคคลที่สองผูกใจเจ็บและคิดทำการแก้แค้นและเวรนี้ท่านว่าไม่ใช่ผูกกันเฉพาะในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นยังอาจจะผูกกันต่อไปถึงชาติภพอื่นต่อไปด้วยและถ้ายังผูกกันอยู่ก็จะต้องมาพบกันและทำการแก้แค้นกันเป็นการตอบแทนกันไปตอบแทนกันมาอาจจะยืดเยื้อเป็นนานจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะเลิกผูกดังที่เราเรียกกันว่าอโหสิกรรมขอยืมคำอโหสิกรรมมาใช้และเมื่อเลิกผูกกันเมื่อใดเวรก็ระงับเมื่อนั้นเรื่องของการผูกเวรสืบชาติกันไปหลายชาตินี้มีตัวอย่างเทียบได้เหมือนอย่างการที่ผูกเวรกันในระหว่างชาติมนุษย์อย่างบุคคลที่รวมกันอยู่เป็นประเทศชาติแล้วถูกชาติใดมาข่มเหงรังแกก็ผูกใจเจ็บกันมาจนถึงชั้นลูกก็ยังรู้สึกเป็นศัตรูกันชั้นหลานก็รู้สึกเป็นศัตรูกันมีโอกาสขึ้นเมื่อใดก็แก้แค้นขึ้นเมื่อนั้น นี่ก็ผูกเวรสืบกันไปหลายชั่วคนอันที่จริงในด้านดีก็เวรเหมือนกันแต่เราไม่เรียกว่าเวรเราเรียกว่าความกตัญญูกตเวทีเหมือนดังเมื่อบุคคลที่หนึ่งทำคุณให้บุคคลที่สองซึ่งเป็นผู้รับคุณก็มีความกตัญญูนี่ก็เท่ากับว่าผูกใจรู้พระคุณของท่านและมีกตเวทีคือตอบแทนพระคุณท่านตามโอกาสอันนี้ก็เป็นเวรเหมือนกันแต่เป็นเวรไปในทางดีซึ่งท่านไม่เรียกเรียกแต่ในทางตรงกันข้ามว่าเวรส่วนในทางดีเรียกว่ากตัญญูกตเวทีทั้งสองมีลักษณะเป็นทำนองเดียวกันกรุณาติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป